On se dostal těmi chybami, které bezostyšně páchal, do té intelektuální vznešenosti. Oni to považovali za intelektuální vznešenost a velikost, a má to intelektuální vznešenost a velikost vůbec nebyla. Byl to pracovní princip, který těmito čtyřmi slovy vyjádřil. Že často chyboval, nikdy nepochyboval. Vždycky měl jistotu. Že? Tak zatím ty vyžaduje opravdu, on si vyžaduje daleko větší péče, než tomu ještě nějak dneska věnuju. Jenže mám, dokdy tady chcete být?
No.
Tak. Tam na tom, na té poušti. Na té poušti se stala taky jedna věc, velice důležitá. Že přepadly je hady na jednom místě. Bylo to 600 tisíc lidí, upozornil vás, na to máme záznam. Čili to nebyla maličkost. A když umírali houfně na to ušknutí hady, tak Mojžíš se vzepřel a řekl Hospodinovi, co to s námi děláš? A on říkal mu Hospodin, podívej se, já nesloužím jenom vám, já sloužím tomuto pokolení, jenom nesloužím, než celému národu, také jeho budoucnosti. A nastane jednou jedna událost v tom vašem životě tohoto národa, které bych byl rád, kdybyste porozuměli. Kdybyste ji správně pochopili, že ne, tak to bude se znamenat dlouhou dobu vaše zavržení. Tak já ti říkám, Mojžíši, udělej si z mosazi hada a toho styč na žerdi. Komu toho hada ukážeš, ten bude zdrav, ušknutí ani nebude působit dál. Komu ukázal toho hada, ten se uzdravil z toho ušknutí. Proč tohle to se stalo? Mimochodem, nedělo se to jenom na té poušti, ale byla to obecně známá záležitost Asklepiových chrámů, kde kněží Asklepiovi, Eskulapovi, latinsky řečeno, ukazovali lidem s těžkými chorobami hada, kterýho si tady lékaři nosí na tom značku, na žerdi a oni se uzdravovali. V případě, když oni věděli, že toto bude účinkovat, rozumíte? Oni to věděli taky od Hospodina, bych tak řekl. Neukazovali tam, kde to účinkovat, to bylo jenom pozbuzení ve víře, která měla ještě taky přispět, rozumíte tomu uzdravení? Oni zbuzovali jenom víru. A to bylo nutné tu víru zbudit. Proto vám to říkám na cestě víry tohleto. Zbuzovat víry na každém kroku a neštít se zbudit tu víru, to vám doporučuju. A Ježíš Kristus v Evangeliu svatého Jana, kapitola 3, verš 13, říká, jako byl had povýšen na poušti, tak bude povýšen syn člověka. A kdo v něho uvěří, spasen bude. Já to ve zkratce jenom reprodukuju, protože to stačí. To znamená, proč mluví o synu člověka? Ty člověče, jakmile sebe vnitřně budeš cítit, že jsi Bohem, budeš věřit tomu, jinak se to nedá douvěřit tomu, kdo to povýší tímto způsobem, jako by ho to byl začátek ukřižování vašeho vnitřně. To byl začátek vaší smrti. Na cestě víry není jiného začátku správnějšího, než uvěřit, že sebe musí člověk mít ukřižovaného. Sebe musí, nechci umordovat, ale musí sebe vzdát, musí sebe zapřít. A to nemůže bez pomoci víry, ať to nedělá vlastní silou, to nejde. Víra mu v tom velice pomůže. A tak uctívej svoji vnitřní podstatu. Proto dejme tomu Marie Markéta Alacoque, první v Evropě, Indové to znali už dávno, začala se modlit vnitřní koncentraci do nitra k srdci Pána Ježíše. Ale měla to od Ježíše, tento vzkaz. Takže ta její modlitba nebyla formální, jako je naše, když já si představuju vnitřní srdce a budu se na ně upínat, tak to je formální modlitba. Neříkám, že nikam nevede, že je v tom nějaká víra, ale je to strašně chabé. Než to ona, jakmile se toho chopila, tak měla hned tu sílu tomu uskutečnění, protože to byl dar od Boha a síla s tím byla spojena, když to hned uskutečnila. Ano? Já jsem před tuhletu sochu Pán Ježíše se srdcem plameným odvedl svého staršího Pavla, vnouče, v Plzni do kostela. A říkal jsem, Pavle, podívej se na tu obrovskou sochu nad životní velikosti toho Pána Ježíše a řekni mi, co je tam na ní chybného. A on říkal, no to srdce tady navrch nikdo nemá, že? On tam byl takový plamený srdce navrch. Protože to je někde vevnitř. A kde je to srdce? Jsem říkal. No uprostřed. A víš, že uprostřed není, zkus si, že klepe tady nalevo. A proč? To je chyba. Ne, to je jiné srdce. Ty máš ještě jedno srdce. A pamatuj si na to srdce. Utíkej se k tomuto srdci. Jakmile budeš v nejistotě, jakmile budeš v tísni nějaké, utíkej se svou myslí do tohoto srdce a proveď mi to hned tady. On mi to provedl hned tam, v tom kostele. A říkal mě, dědečku, co pak to, že já tam cítím teplo? Se tam soustředil dobře. A bylo to malý dítě, 6letý, že ano. Tak já jenom si říci, že to musí být navozeno, já jsem to navodil jiným způsobem, než svou vlastní vůli, pochopitelně, někým druhým zase ještě, ne? A tak dále, jak u toho, u té svaté Terezie, to byl někdo jiný, který mě to naučil. Ale já se vrátím k tomu, jestliže byste nevěřili ve svou nesmrtelnou podstatu, ke které se můžete vrátit, to znamená k uvědomění si své nesmrtelné podstaty se můžete vrátit, a je to vaše povinnost. Kdyby tomu nevěřili, tak ta cesta víry je k ničemu. Ta je ve vzduchu. Bylo by dobře věřit, mít se k tomu, abych věřil, že moje podstata je nesmrtelná. Ano? A protože je nesmrtelná, věčně nesmrtelná, tak jenom je třeba obnovit ve vědomí tu nesmrtelnost. Jenom ve vědomí, nic víc. To není tak těžká záležitost. Jenom si to uvědomit. Ne sugestivně. Jenom si to uvědomit praxí. Tím, že budu odstupovat od sebe. Protože Ježíš Kristus ukázal na spasené jenom na ty, kteří dělali pro blížního něco bez ohledu na sebe, že jo? Dali jste mi jíst, dali jste mi pití, navštívili jste mi v nemoci, v záři a tak dále. A oni říkali, kde jsme tě viděli? Neviděli, nezáleží. Člověk věřící, ke kterým on mluvil, nemusí vědět, že je to Bůh, když pomáhá blížnímu. Ale musí mu pomáhat, jako by to byl Bůh. To už je ovšem v dalším kroku, že to už je obsaženo ve vyšším kroku, že pomáhá, to musí být učedníkem Páně, že pomáhá tomu blížnímu, jako je to Bůh. Jako by pomáhal Bohu, jako by Pán Bůh to potřeboval. Když to není pravda, to on dobře musí vědět. A on to dělá pro něho. Čili ten blížní je v mých očích, v očích věřícího, pro mě tak posvátným předmětem úcty, že s ním jednám jako s Bohem. Rozumíte? Tak asi to myslím. To je správný postoj pomoci k blížnímu. S velkou úctivostí s ním jednat. Tohleto vám musím říct, že to odzbrojuje nejhoršího vraha, který se na vás třeba sápe, když s úctivostí ho přijímáte. Pro mě byl ten SS-man poslem božím, pochopitelně. To byla nejvyšší úcta, kterou jsem kdy někomu prokázal. A protože to byl pro mě posel boží, ten měl zbavit mýho bídního života, kterého jsem si vůbec už nevážil, jsem říkal, že byl promarněný zase na novo, tak jsem mu byl za to vděčen. Úctyhodně vděčen. A tím byl okamžitě ozbrojen. Kdykoliv takhle jednám s člověkem, s kterýmkoliv, tak můj největší nepřítel se stává mým hlavním přítelem. A vůbec všechno se obrací na ruby. Se snažil o druhý krok. Provést na něj druhý krok, roku 73. V Kaleš. A musím říct, že to stálo celý týden po opravování, protože oni dělali pořád chyby v tom v tom prvním kroku. A musím taky říct, že ten, kdo ten první krok provedl, tak z nich dneska nezbyl ani jeden, kdo by ho byl nepromarnil. Prosím vás, dejte to, teďka už nebudu pomluvat vás, nebož obecně. Máš to tam teďka? To jsi na to měl taky? No, jsi zlej dák. Jsi zlej duch, no nevadí. Já tě takovýho tě znám, ne? Bude to odpuštěno. Tak, jestliže si myslíme, že když provedeme nějaký první krok a ono už nám to samo jde, že máme nějakou definitivu, tak přátelé, nemáte. To se nedá sednout na vavříny. Svatý Tomáš, jestli to napsal, je to apokryf, napsal ve svém evangeliu, tento život je mostem do věčnosti, ale nesmíš se na něm zabydlit. Když se na něm zabydlíš, nepřejdeš do věčnosti. Takže vy se musíte zabydlit taky na prvním kroku. Klidně. Například židovský celý národ se zabydlil na prvním kroku. A oni nepochopili, co to je to narození Ježíše v Betlémě. To oni nepochopili. Proč? Ne, že by to bylo nepochopitelné. Tímto mnozí jejich zasvěcenci říkali, že to bude a přesně předvídali, co se stane a všechny příznaky tady byly, že to byl syn Boží, který se tam narodil. Ale oni si ho chtěli přivlastnit. Oni si chtěli na tomu sednout a z toho jí žít. Ne? To se nesmí. To není tady pro nás. My jsme tady pro Boha. Prosím vás o jednu věc důležitý. Křesťani zásadně dělají jednu chybu. Že si Boha přetváří podle obrazu lidského. Kdežto člověk má být stvořen a je stvořen podle obrazu Božího. Opačně, my to jdeme opačně na celou modlitbu a na všechno dění a na myšlení děláme opačně a to je zkáza hotová v křesťanství. Nevěřte, že věda by dokázala bývala potírat náboženství nebo že by stála někdy proti náboženství, kdyby byl nějaký ateismus nebo co takového. Nebyl by, kdyby neupadlo náboženské povědomí, zkušenost náboženská. To jsou v ní křesťani. Jestliže nikdo nemá tu zkušenost, kterou popsal Mojžíš v Genezi o stvoření světa za 6 dní a 7 odpočinek a datoval to, řekněme, několik tisíc let před Kristem, jestliže ji nemá někdo, tak nemůže se postavit vůbec tváří v tvář dnešnímu věci. Ten mu řekne, za 6 dní a 7 odpočinek se to nemohlo stát. A kdyby měl ale tu zkušenost, kterou má mít, kterou měl Mojžíš a kterou měl před ním mnoho lidí, takže on se zdá to opisovat od Sumerů a od Babylonianů a jiných, to není to pravda. On jenom potvrdil to, co tam v té zkušenosti bylo obsaženo a něco k tomu přidal. Ale on mohl klidně datovat toto svoje poznání. Takže datum stvoření světa, to je datum chvíle poznání toho Mojžíše, rozumíte? A nebo jiných lidí. Takže já mohu o sobě říct, že pro mě stvoření světa proběhlo 21. listopadu 1939. Já mám pro sebe pravdu. Ale jak bych se kompromitoval, kdybych to považoval všeobecné stvoření světa, to před tebou neexistovat. To by bylo něco podobného a Ježíš se tomu nespěčoval, když jako mu to vyčítali, že mu řekl, dříve než Abraham byl, já jsem, tak no to nic nenamítal. Oni to před soudem předložili, jako se takhle vytahuje. On na to neodpověděl, protože tomu nemohli rozumět, to je to pravdě. My jsme dříve než Abraham byl, vlastně my všichni. A taky tedy platí, že všechny tyto zkušenosti jsou vnitřní povahy. A všechno se rodí z vnitřku na venek, nikoli z vnějšku do nitra. Všechna pomoc pochází z vnitra a ne z vnějšku. Ono to vypadá jako, že je pomoci třeba s lékaři, ale já bych mohl dokázat. Ale potřeba bych na to napsat celý traktát. Možná to někdy udělám. Týka budu mít to, až budu vykládat tři a robím na Gose. Že všechna pomoc pochází z vnitra, z vnitřka. A to je veliká vymoženost. Když nejsme vlastně fakticky tolik závislí na zevní světě, jak si myslíme. A ta závislost je jenom prostředečná, jenom dočasná A jakmile doslouží, tak můžeme z tohoto světa odejít a nepotřebujeme už tělo. Ale zatím ho potřebujeme, je to nutné. Ten prostředek, zatím ten druhý, což je tělo, toho je zapotřebí. Takže nepromarnit to znamená především to nezačít vlastnit. Já mám tuto schopnost. Konec. To je konec. Já nemám nic z těch schopností, kterými se tady vytahuju, prosím vás. Nemám. Kdybych je měl, tak ani řeč nedopovím. Já si musím být jasně vědom, odkud to beru. Že je to zvnitřka. A ne z hlavy, to je bylo zvnějška. Já tomu dávám češtinu, to je zvnějška. A to mi moc nejde. No ale, jak umím, tak to dělám. To je moje umění, prosím, že to skládám do české řeči. Ale já to znám obsahově. Kdybyste mě z toho zpovídali za chvilinku, já bych to říkal zase jinak. Podle toho obsahu, který byl stejný, ale obal bych změnil. Že to nemám naučené. Jsem to nenaučil na vás. To není rozumová záležitost. A tak je to s každým stupněm na té cestě víry. To není záležitost rozumová, nebo záležitost vnitřního poznání. Na té víře také stoupá poznání a ti učeníci najednou poznávali, že dělali zázraky. Že? Ale já bych si ještě dovolil přeci jenom zopakovat z toho druhého kroku ten začátek. Že totiž, možná, že by se té symbolice dobře nerozuměli, že totiž my máme k dispozici všechno, co tam je v tom evangeliu napsáno. Sčítání lidu, to bylo za sčítání, když se narodil ten Ježíš Kristus. To znamená, tam se jeden odděloval od druhého a každý zvlášť se musel zapsat do těch sčítacích archů. Ne? Tam byl jako individuálním oddělen jeden od druhého, ne jeden v druhým. Čili v začátku toho je pocit oddělenosti tohoto druhého stupně. Ještě je to pocit oddělenosti, nic jiného. A z tohoto pocitu oddělenosti se vchází do toho druhého stupně. To je symbol toho sčítání lidu. Ano? Dále, není k dispozici člověku než tohleto. Stáj, lidské tělo. V té stáji dvě zvířata, Ida a Pinga, nebo Yin a Yang, dvě síly životní, které podporují ten život. A Panna Maria, nesmrtelná duše, svatý Josef, osvícený rozum. Jak my překročíme hranici toho prvního stupně, už je tady osvícený rozum, přátelé. Jak my se v tom předškolním věku překročili hranici... V tom předškolním věku překročil hranici prvního stupně. Už v tom bylo poznání, třeba jenom částečné, protože to dítě nesnese to, co se snese potom v dospělém věku. Správného, co je správné? Čili rozlišení tam bylo nějaké. Schopnost rozlišovací nadaná patřičnou mocí k uskutečnění. A takhle má vypadat na každém stupni modlitba. Že udělám rozhodnutí, a jak mě ho realizuju, tak dokud ho, když ho i hned realizuju, mám k tomu od Boha moc. A zázrak první, který zažívám, je, že jsem si vědom, že je to moc Boží. Kdybych si nebyl vědom toho, že to, co vám tady říkám, je zaviněno mocí Boží a ne mou, to by to dopadalo. To bych sem byl ani nepřijel. Čili všichni žijeme z moci Boží, jenomže nevědomně. Vy stejně jako já, stejnou měrou, že nejste si toho vědomi. Když to tam si začne navazání toho první a druhého stupně člověk být vědom toho, že je z moci Boží tady na tom světě a všechno z něho bere. Soustavně z něho bere. No. Takže tomu potom usnadní cestu v tom smyslu, že už bude vědět, co je správné. Takže ten svatý Josef představuje osvícenou mysl, osvícenou rozum a on ví, že má utéct třeba do Egypta. Egypt, to je sice bezpečí před tím rozumem, Herodem, ale zároveň je to symbol nikoli zasvěcenecké země, nejbrž země plných hrnců. A to znamená, že se musí ten nově si uvědomující člověk vyšší stupeň musí se vybavit vším, co mu svět poskytuje. Musí jíst, spát a tak dále. Musí mít klid. A tohleto ten osvícen rozum věděl. Já jsem neměl do té míry ještě v 17 letech osvícen rozum, aby byl tohleto, aby s tím přitakával, aby tomu přitakával. Já jsem se chtěl nechtěl zabít, ale já jsem rezignoval tento život. To byla chyba. Omyl správný sice, ale byl to omyl. Já vám dneska řeknu, když se dívám nazpět na svůj život, a můžu se klidně dívat na život budoucí svůj taky tak, tak bez omylu to nikdy nešlo. A nikdy to nepůjde. A já si myslím, že kdo se nemýlí, tak vůbec nic nedokáže. Vůbec nic nedokáže. Takže nezneklidňujte se omyly. Nýbrž to je důkaz, že něco dokážete. A to bude asi všechno na tom přechodu. Já myslím, že tady zůstanu u toho, že byste chtěli, abych pokračoval dál, protože, jak vám říkám, já jsem toto vynechal, že jak vidíte, byl by to velký traktát. Apoštola, že živá víra je taková, která se prezentuje skutky. Ne? Víra, která neodolá a ustupuje tam, kde se to zdá tomu věřícímu nemožné, nebo takového druhu událost, že to stojí proti němu, tak to není správná víra. Když vím, že to správné, tak to mám udělat bez ohledu na sebe. To je víra živá. Okamžitě převedená do skutku. Okamžitě, spotkná slovo, okamžitě převáděná soustavně do skutku. A tento proces cesty víry je permanentní proces. Na tom se nedá zastavit. Čili ta život víry musí být ustavičně podporována dalšími skutky. Nemůže jednoho dne odtáhnout člověk na poušť. To teprve si smí dovolit na té cestě daleko později, jak již ukázal na té poušti. Totiž začátku na té cestě nutně potřebuje svoje já. Svoje nepravé já, ne to věčné. To je nepravé já, které se vytvořilo po začátku našeho vtělení zde na svět. Že se vytváří postupně naše já a to způsobí nakonec intelektuální dospělost a citovou dospělost. A když toto dospěje až tak daleko, tak vlastně vykonalo všechno to naše malé jáčko. A jestliže chce se tady uložit ke spánku, nebo se tady zabydlit na této fázi, tak se tady naším arcisatanášem, rozumíte? A Ježíš Kristus po tom křtu v Jordánu se setkal s tímto arcisatanášem, ne s obyčejným satanášem, s arcisatanášem. A ten ho v podstatě poňoukal k tomu, aby se klaněl jemu. A ne Bohu. Tak člověk, když se klaní svému já, tak mu slouží, ne, a zabydlí se tam a je konec. Na tajíc by se zastavil člověk. Že on říká, jenom Bohu je třeba sloužit ti, ne? A když mu ten satan říká, když je v písmu psáno, že toto máš vykonat, a ty to vykonat nechceš, že máš skočit z toho chrámu, tě andělé zadrží a nenarazíš, ne? Že proměníš tady to v chleby, tady ty kameny v chleby a tak dále. On to nechtěl udělat. Neposlechnu, neudělám, jedině Otce budu poslouchat. Že? To je správné. Čili to je neuvěřitelné pokušení, že to je ta síla, kterou měl od Boha a kterou si měl vyprosit. Je tady otázka, že jsem řekl, že tělo potřebuje jenom tady. Já jsem myslel k tomu vývoji duchovnímu. Potřebuje tělo a jinde ho nemůžeme potřebovat než tady, protože tady máme v podobě toho těla komplexní transformátor všech vesmírových sil, jsme vesmírem malém, a jenom když časoprostor celý převedeme do bezčasovosti, my ho máme v malém tady obsažen, tak můžeme do té bezčasovosti projít. Proto potřebujeme to tělo. A proč ho nepotřebujeme jinde po smrti? Protože tam už nemáme to celé tělo. Máme-li astrální tělo, a pak už nemáme celý transformátor, ať se postaví na hlavu, tak vůbec nedokážeme se vědomě spojit s Bohem. Čiho, představu o něm, ano, to jo, to se může ještě hluboko přibližovat oproti tomu, co tady jsme dělali, ale spojení vědomé s Bohem bez představy to nepůjde. Tedy s pravým Bohem to nepůjde. tak to by bylo zhruba takhle řečeno. Ale já bych si dovolil ještě malinko, když dovolíte k tomu ještě něco říct navíc. Že totiž toho těla jinak potřebuje na každém stupni vývoje. Jinak. Já se teďka, musíte mi to prominout, prosím vás. Když to neprominuli, tak já nemůžu dál pokračovat. Teďka budu mluvit jako čistý duch, který ten přichází, protože já bych jinýho obrazu nemohl použít, rozumíte? Já vím, že mě vidíte jako ducha špinavýho, ne? Ale prosím vás, berte mě jako čistého ducha, který přichází z věčnosti, vtěluje se sem do tohoto světa a já vám teďka řeknu, co ten duch zakouší, jo? A jaký je jeho dojem o tomto světě a jak se s tím dojmem vypořádává on, ten čistý duch, jak pomáhá tomu nepravému já, který se tady vytvořilo a tak dále. To by bylo se dlouhé, já to budu dělat, pokud možná rychle to vyřídím. Tak když ten čistý duch sem vstoupí do tohoto těla, když na sebe bere oděv tělesnosti, tak se musí smířit s jednou věcí, že to království boží, které v něm je, začne od této chvíle zažívat něco, o čem Ježíš Kristus řekl, království boží násilí trpí. Největší násilí, který trpěl Ježíš Kristus, počíval v tom, že on vědomně přicházel od Boha, on byl čistý duch, že on si byl vědom toho, že tam měl klid na věčnosti a že teď na sebe bere obyčejnou lidskou skořápku, jakou má každý člověk, a že to vede k velkému utrpení a k velkému zastření pomocí smyslu a rozumu toho ničím neomezeného vnímání nebo soužití s Bohem. Takže jestliže ten člověk vstoupí do tohoto světa, tak okamžitě vědomí, které pochází soustavně od Boha, prochází tělesností, tím sítem tělesnosti. A co z něho zbyde, to je ten úsek smyslové vnímání a co je smyslové vnímáno, se rozumově zpracá. Na tom úseku říkám AB, prosím vás, to je úsek pro mě AB, abych to musel podruhý takhle vykládat. Jo? A je smyslové vnímání, B je rozumové zpracování nebo citové zpracování. A bere na sebe toto omezení. To je obrovské omezení, takže kdyby ten duch mohl na sebe mluvit, tak by musel mluvit o obrovském utrpení, které musí na sobě pocitovat. Ovšem, to křesťanství nepochopilo, si myslel, že největší utrpení bylo někde na kříži. Největší utrpení spočíval, že se tady narodil. A to je taky naše největší utrpení. Ne nadarmo, a lékaři si myslí, že to je jenom z důvodů fyziologických, dítě musí zakřičet, když přijde na tento svět a propláče si hodně dlouhou dobu v útlém mládí. Pláče, jak to dětské se říká, a neví, co mu to prospěje, že? Ale on mu to prospívá, protože on se smiřuje s tímto samým údolím fakticky. On přeci jenom ještě cítí toho čistého ducha v sobě. On pláče taky pro nic za nic kolikrát. Nejenom z hladu. A tak já mám, tím chci napovědět, že kdyby se náhodou stalo, jako se stalo v mém případě, že ti lékaři mě vědomí osamostatnili nebo osvobodili od smyslového vnímání 14krát za sebou, vědomí jsem nestratil. Ale smyslové vnímání jsem ztratil, protože jsem přestal bolest, kterou mě způsobovali, pociťovat. Čili oni osvobodili toho čistého ducha. Rozumíte? Takže on mohl, když jsem se potom z toho dostal, tak jsem si uvědomoval něco, co si normálně člověk neuvědomí, protože tam ho přepadnou ty smysly najednou. Ono to není tak pravda. On je najednou ještě v těch 5 letech a jindy, já pozoruju, jak se snadno dostávají do toho ducha, ty děti. Ty moje vnoučata. To je úžasné, jak jim to jde. Ale už později potom jsou zkostnatělí, pak už to nejde. Ale jestliže se to tolikrát zpomalovalo, tak ten človíček malý přišel na to, že to, co prolíná bez pomocí rozumu do jeho vědomí, že to je správnější, než to tam prolíná pomocí rozumu. Takže když mě matka rozumně radila, nebo já jsem rozumně co chápal nějak, a nebyl jsem s ním spokojen, tak tento stav nespokojenosti byl darem od ducha čistého. Jak já se ptal dál, já jsem šťoural, protože já si šťourali strašně hodnotím. A ptal jsem se, aby mě radila matka dál, a to bylo ještě poradila tak, že se to shodovalo s tím vnitřním povědomím, moc smyslovým, že je to správně, tak jsem to začal dělat. Ano? Já vám tím chci přiblížit tu skutečnost, že člověk nevniká i hned do toho vězení smyslů, toho krunýře smyslu a rozumu, nebož postupně. A že tedy, kdyby se zašlo s výchovou, jakou mě dělali lékaři násilím, ale kdyby se zašlo po dobrém s výchovou, že by se osamostatňoval duch, jako to dělám třeba se svými vnoučaty, tak by jste žasli, co se do toho člověka vejde za moudrost. Obrovská moudrost se vejde do toho pětiletého dítěte, která se už do dospělého vůbec nevejde. A ta nemá co dělat. Ta je okamžitě vytěsňována. By se řekli, to dítě je nesoudné. Ano. To ještě nemá kodifikováno všecko smyslového, jakože by to bylo správné. To ještě tomu tolik nevěří. Jako my věříme stoprocentně tomu, co vidíme, tomu, co vnímáme a jak nám to rozum zpracovává. A to je nějaká chyba, ale to je omezenost. Obrovská omezenost. My totiž potom děláme tu věc, že je těch úrovní, jak jste mi napověděla, 7 a my tou jednou sedminou, to je vnímání tohoto světa pomocí Muladhary, usuzujeme od těch 6 sedminách, to nemůže dopadnout dobře. No a tato cesta duchovní, která takhle začíná, ta je brzděna tím, že ten překotný rozvoj, kterým člověk prochází v mačině těle, kdy za 9 měsíců projde celým vývojem života na naší planetě, že od nedělené buňky až po člověka, najednou tato exploze vývojová se zbrzdí už okamžikem narození, tím, že je tady mříž lidského těla. A potom se zpomaluje, čím dál více zpomaluje, takže v takových 50, 60 letech ten člověk obyčejně už je jako kámen a není možno s ním hnout, pokud se s ním nehnulo dřív, a není možno do něho vlít tyhle ty myšlenky a ovlivnit ho. Ovšem, ono tam ještě nastane něco u muže třeba z těch 55 a u ženy třeba 45, čemu se říká odkvět. A to je ještě taková jedna citlivá doba, kde se může vrátit zase k tomu zdroji snáze, než kdykoliv předtím, ale tam se může snadno z toho hnout hlavě taky. To se musí velice opatrně zacházet takovým člověkem v tom přechodu. A teďka, proč se to tak zpomaluje? Proč když tady to tělo sice zpomalilo do určitý míry ten vývoj, ale ještě ho nebrzdilo natolik, že by přeci jen to nešlo kupředu. Ono se rozvíjelo naše nepravé já a to způsobilo dospělost mentální, dospělost citovou a tam to najednou haslo. Proč? Protože my jsme této dospělosti intelektuální nepoužili správným způsobem. My jsme je použili pro sebe a nikoli pro Boha. Kdybychom tento nejzaším okamžiku, nejpozději v tomto okamžiku, jsme dospělí mentálně a citově, použili této dospělosti k službě Bohu, tak by bylo všechno zachráněno. Takhle by to bez těžkostí a bez násilí takového lékařského operování mělo jít tak, Jakmile člověk dospěje vlivem toho, že se tady učí na tomto světě, od tohoto světa, takže mentálně dospěje a citově dospěje, tak by měl mít nejsnazší přístup k tomu přechodu. A to zpomalení, které nastalo, by se zase zrychlilo. Ovšem to musí být, tak dejme tomu, já bych tak řekl, že ta dospělost by měla tak, mentální dospělost by měla tak do těch 25 let dojít, aby jako nebylo příliš pozdě. Jo. Někdo nedospěje do smrti mentálně. Takový lidi znám. A s takovým nedospělým člověkem je to buď moc dobré, nebo moc špatné. Jestliže ta jeho mentální dospělost byla podchycena nějakou ústřední myšlenkou na Boha, tak je to výborné, protože ono jí není nutně zapotřebí. To je jenom jeden z důležitých prostředků, ale když není, tak není. Já vám zase kladu na oči, abyste měli před sebou případ Josefa Kupertinského. Který byl prostáčkem, mentálně nebyl dospělý. Nebyl. Takže když potom udělal kněžství a neuměl latinsky, potvukem to udělal, jenom tou touhou sloužit Bohu. A když se potom přečil, že to vysvěcení na kněze z něho neudělalo člověka automaticky spojeného s Bohem, tak byl vrcholně zklamán. A 2 roky proplakal. Toto dítě, který bylo dospělé, pochopitelně fyzicky, nebylo jiného schopné než tohoto, ale že se nad tím tolik hrmoutil a že tolik stálo to spojení s Bohem, to o to, aby patřil Bohu, tak lépe řečeno, tak to nakonec způsobilo, jak vám dobře znám, pokud není, tak vám to ještě jednou řeknu, že za ty 2 roky přišel do jeho místnosti, kde on plakal ty 2 roky, on nemohl složit mši, protože to neuměl. A přišel tam muž, kněz, neznámý, a řekl mu: Josefe, ty plačeš, že nemáš tuniku, ve které se složí mše. A já ti tady vnesu. Dal mu tu tuniku a Josef Kupertinský v tu chvíli dospěl mentálně. Takže ono taky je možný náraz zhora, aby ta dospělost se dostavila. Všem k tomu je třeba veliká pokora, kterou je se schopen jenom ten prostáček. Proto například to dítě, jako ten Petřík, je tak prosté, že je schopno takové pokory, že opravdu dospělý člověk by toho nebyl schopen. Prosím vás, to tam nedávejte, jo? Úmysl, který je za tím, co člověk říká. A to dospělí nejsou dost dobře schopni. Takže dítě, když vykládám pohádku s úmyslem ho někam tou pohádkou zavést, ačkoliv o tom úmyslu neřeknu ani slovo, tak ono si toho všimne. A ten úmysl, ten si zrovna zapamatuje. Daleko lépe než tu pohádku, případ. Já třeba zvykládám známou pohádku o Honzovi, jak šel hrát tu princeznu ztracenou, ne? Jde s těmi buchtami a jde po silnici a zpívá si. Dokud je silnice, tak je to dobré. Přijde na pokraj lesa, kde ta cesta končí, a sedá si a rozbalí buchty od maminky. Přijde dědeček a říká, že má hlad. Vyjde si dědečku vem a teď dávejte dobře pozor. Teď to začíná ten můj úmysl fungovat. A dědeček si jeme jednu, jeme si dvě, a sní všechny buchty. To v normální pohádce není. Normální pohádce se rozdělí mezi buchty. On se nestačí dívat, jak to, on vlastně ty jednu buchtu dědeček zhamstl všechno, ne? A dědeček teďka si jenom vzpomene, a to jsem ti, Honzíku, udělal zlé, viď? Ty nemáš co jíst. Já jsem ti všechny buchty snědl. A Honza říká: pane dědečku, ty jsi měl náramný hlad, opravdu bohatýrský. Jak pak si dlouho asi nejedl? On říkal: no, dlouho. Ale já jsem neměl hlad jenom kvůli sobě, protože já jsem ho měl taky za tebe. Já tě nasytím z způsobem, to je nějaká kontička, já tě nasvítím způsobem, o kterém nemáš vůbec zdání. No, to bych byl zvědav, dědečku, jak mě chceš nasytit, když nemáme buchty a žádné jídlo. A on říkal, no to jídlo najdeš tady v lese, najdeš se jahod a borůvek a všeho možného. A to tě nebude časem chybět. Ale ty potřebuješ koně, který by tě donesl k té princezně, která se ztratila. Bez toho se tam nedostaneš. A toho koně mám jedině já. A to je nejlepší kůň na světě. A on říká, no, to ti budu vděčen. A to je to, jakým způsobem mě nasytíš. Ano, protože tvoje touha je osvobodit princeznu. To je tvoje žízení přeci. Tu potravu přitom si najdeš snadno, ale bez toho koně by ses nedostal k té princezně. Teďka si klidně lehni, najez se, čeho chceš, co tady máš, ten, co tě restaurant poskytne. On říká, no, ani nemohla, ta jedna buchta mě stačí, jako podivu. Lehá, dědeček mizí a nechává mu tam koně. Prašivého, kulhavého. A milý Honza si myslí, no tak to jsi mi dal pěkného koně, tedy to opravdu, na to se bojím sednout. A on říká, jen ho nech do rána napást. Ano, je to nejlepší kůň. To už dál nebudu vykládat. Já nám si teďka se vrátím k tomu úmyslu svému přitom. Že totiž člověk má mysl a ta mysl je schopna do určité míry přivést člověka k té nesmrtelné duši. Ale ten kůň, jak se z další pohádky dovíte, může jenom pod tu skálu, nemůže dál. Na tu skálu nemůže. On potom vysadí a musí na tu skálu ten Honza vylez sám. No ale to nevadí, to už on potom udělá, hlavně, že mu našel směr. Takže lidská mysl tím rozumem najde směr. A to je dobré. Já to proto tady dělám. Já s vámi tady hledám směr. Nic víc udělat nemohu, než vám ukázat směr. Tyto úmysly při té pohádce mám, rozumíte? Nechat napást toho koně, to znamená tu mysl nasytit. Když máte touhu ty věci slyšet a rozjímat o nich, dělejte to. Rozjímavá modlitba je dobrá modlitba. A bez ní by to asi ten skok si další neudělal. Že já bych vám jako chtěl říci, že tento úmysl to dítě pozná. Mně řekne, aha, já se budu muset učit. A muset vzdělávat svůj rozum. Mu tam samozřejmě napovím, aby se mohl tak k tomu, co ty znáš. Abych mohl po té tvé cestě tak jít. No, to je v pořádku. Jak jsem mluvil o tom ptáčkovi, kterýho jsem skrotil tím, že jsem k němu se choval jako slušný člověk, který ho nechce zabít, tak máte dojem, že to projev kosmického vědomí tak vysoko nemyslete. Mě učili Kubánci, nepotřebovali mě učit, že tam nikde nepojedu, lovit žraloky bez nebezpečí, že by mě ten žralok sežral. A říkali, když chceš lovit žraloky a nechceš, aby tě sežrali, tak především, když jsi pod tou vodou, tak se toč tváří k němu. A dívej se mu do očí, pořád se dívej na toho žraloka, pořád pozoruj, jak on okolo tebe bude kroužit, ale ty se pořád dívej na něj. To je první věc. Za druhé, neměj strach. Jak mi začneš mít strach, on má vidění tvé aury. A to je žádná kosmická záležitost. To viděl koní pásek a to vidí žralok. Když vidí určitou barvu aury, pozná, ten člověk má ze mě strach. Tak se na něho vrhne a sežere ho i s kostma. Že? A ten ptáček taky, když vidí, že jsem tam říkám, jako normální člověk, který nemá vůbec, třeba má dobrý úmysl, ale co to dělat bez ohledu na toho ptáka, jenom ze svých lidských schopností, tak ten pták se nedovede vžít do toho člověka. Tak já musím, na rozdíl od těch žraloků, tam bych to nemusel dělat, přejít do vědomí toho ptáka. To není žádné kosmické vědomí, ale já jsem se dávno zbavil pocitu oddělenosti od jiných tvorů. Takže když mluvím s vámi, tak si všimněte, že se tajně dívám do prostřed vašich prsou, neboť tam se s vámi propojuju. Jo? A já jsem s vaším vnitřním já ve spojení. A takže působím zvnitřku a ne zvnějšku. To, že přitom kecám, to je vedlejší. A jak působím zvnitřku, to je to hlavní. Takhle já jsem zvnitřku působil na toho ptáčka. A jo, vnitřní já, rozumíte? No. Taky. Jak se vyrovnat s tím, s tou potřebou, že se musí člověk od sebe odpoutat, od všeho, a přitom je to velice těžké, namáhavé, člověk má rád třeba ty děti a považoval by to za příkoří, kdyby je zanedbával. Tak to jste opravdu nepochopil, já jsem to neřekl, ale nepochopil jste Ježíše Krista. Ježíš Kristus na rozdíl od indických zasvěcenců se všímal každého trpícího. A to dítě je svým způsobem strádající, protože neví třeba něco, nebo tak nějak, nebo